dienas vēlāk. Es prasu, kāpēc nekas nenotiek. Es tikai dziedu un dziedu un dziedu, bet nevienu tas neinteresē. Un viņš teica, klau, mazliet pacieties, es ciešos, ciešos, ciešos. Lai tikai mani negrib pie sakarē.